¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Irás, dirás que virás, o acento nas nalegas.
Bo día, amigas e amigos de Xela Diario. Eu son Ana Faccini, estou inmensamente feliz de estar con vos unha semana máis, convidándovos a perder pé nesta aventura poética da palabra. Un proxecto, como sabedes, organizado polas bibliotecas municipais de Redondela, en homenaxe a Xela Arias, autora a quen se lle dedican as letras galegas desde 2021. Apenas queda menos dun mes para celebrar o día grande da nosa cultura, e Redondela recende a letras, a palabra e a poesía. Grazas a vós, os versos de Xela enchen xa todas as rúas, espallados polas ondas. E percorrendo prazas e ruelas, chegaron ata o mesmo concello, porque hoxe a voz que acariña os versos de Xela Arias é nada máis e nada menos que a de Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, a quen lle agradecemos todo o cariño que nos brinda ao se sumar á nosa iniciativa.
Son Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, e o poema de Darío a Diario de 1996.
Non é curioso? 9 meses que son dentro e 9 levas agora fora. Xa estes meus dedos indican nas pásimas comentarios de vísceras e cabeza. E que timudamente, caramba, calados se mantiveran. Creo que eles si respectaban o meu firme propósito de non lusalo en canto.
En agosto de 1986, a Editorial Xerais publica Denuncia do Equilibrio, o primeiro libro de poemas de Xela Arias, nunha edición deseñada polo pintor Xosé Guillermo. Trátase dun poemario innovador, de temática heteroxénea, no que o fondo predomina deliberadamente sobre a forma. A experimentación e a ruptura da linguaxe afástano por completo das correntes literarias do momento, caracterizadas polo culturalismo, o preciosismo formal e unha temática clásica na que o paso do tempo, a decadencia e a morte constituían os motivos centrais. A obra consolida a simboloxía da animalidade e a violencia que xa apareceran nas primeiras composicións de Xela, e dende o punto de vista formal, a ausencia de signos de puntuación, aparición de versos descontextualizados e encabalgamentos abruptos, a distorsión da gramática e da sintaxe transgreden as ata entón incrementables convencións da escritura. Todos estes trazos, máis propios da poesía dos anos 90, fan moi difícil acomodar a Xela Arias na erróneamente chamada xeración dos 80, creadores agrupados baixo un criterio cronolóxico máis do que propiamente literario. De aí que algúns críticos a situasen nunha posición de fronteira, en canto outros, como María Xesús Nogueira ou Ana Romaní, insisten na singularidade da poeta fora de calquera tipo de clasificación. De feito, a propia Xela manifestou en repetidas ocasións sentirse allea á poesía que se facía no seu tempo e confesou o seu sentimento de soidade xeracional. Hoxe non me identifico co persoal da miña idade que fai poesía. Persoas que teñen 4 anos máis ca min xa non escreben en galego polo mesmo que o fago eu. Escreben en galego por unha decisión política ou ideolóxica. A pregunta que Manuel Rivas lle fai nunha entrevista para La Voz de Galicia é: non te sintes identificada con ningunha xeración literaria? Xela responde: pero onde están? A miña xeración en galego onde está? Unha soidade esta da que fala, que se ve acrecentada aínda máis como muller escritora. Abóndanme os dedos das mans para citar os nomes das que entre todos, di referíndose aos poetas da segunda metade dos anos 80, eran mulleres novas publicando naquel momento. E hoxe, sóbrame os dunha mansoa para contar as que sobreviviron daquilo. Varias desas primeiras composicións poéticas das que falamos, publicadas con anterioridade en xornais, revistas e libros colectivos, aparecen recollidas agora en Denuncia do Equilibrio. Algúnas delas, con variacións máis ou menos significativas, consonte a continua revisión a que Xela sometía aos seus textos. Como exemplo, o poema Trouxen augamel para agasallarte, titulado nun principio Búsqueda, situación límite, en Faro de Vigo e Dorna, e publicado sen título en Carel. Como explica a María Xesús Nogueira, crítica literaria especialista na obra de Xela, nesta composición aparece o que será unha constante na súa obra, a asimilación do amor á auga, elemento incontrolable e impredecible que se derrama por todas partes e que lembra a Semade a condición humana por frágil e efémera.
Se resides teus setembros mato.
Trouxen augamel para agasallarte e senteime na escada á garda. Non chegabas nunca e cansaba. Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a porta. Saín. Fun por tras de min deixando as pegadas no chan. E se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado. Se xiro terras e metais, lenzos abertos entrelazados, se escandalizo o interior, derroto peixes, lubinas, caranguexos, e que teño corazón de auga derretida, desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas zoando como a corsarios dos mares da palabra. A dimensión social presente en todo o libro exprésase mediante a rebeldía, que nos leva a cuestionar as asfixiantes normas sociais da orde establecida e a denunciar o aparente equilibrio que esta representa. En Os ollos ben pechados, o poema que explica o título do libro, a aparente despreocupación formal baseada na vulneración das normas de estilo, non fai senón reafirmar esta mensaxe de non aceptación das regras sociais impostas. Eu pártome. Pártome e mirando denúncio-me asasina de equilibrios. Equilibrios desmenuzados. Liñas directas da paisaxe o corazón. Buscan brazos, cabezas, liberdade. A indagación e o cuestionamento serán outras das claves principais da poética de Xela, concibida como un xeito de construir e de construirnos completamente afastado do concepto de poesía complacente. E quen mellor para explicárnoslo que a propia protagonista desta poesía indagatoria? Sí, oístes ben, non estou errada. Queridas amigas e amigos de Xela Diario, abride os oídos da alma e preparádevos a recibir a emoción a peito descuberto. Hoxe, Xela na voz de... a propia Xela Arias.
Indagar e cuestionar a orde das cousas creo que é unha función que debe cumprir a poesía. Senón, para que? Quero decir, se a poesía o que nos vai servir é para dulcificar o que xa está ou para cantar as posibles excelencias do que xa está, logo non serve para nada. Creo que a nosa función humana tamén, non? É un pouco cuestionar o que hai precisamente tamén para iso, para dar pé ou dar posibilidades a poder construirnos mellor.
E con este agasallo para o corazón, grazas á cortesía da Radio Galega, quen amablemente nos cedeu este testemunho vivo da nosa admirada Xela, e cunha aperta chea de cariño para a familia da poeta, despedímonos por hoxe, convidándovos a construírmonos cada día. Como fai a pequena Rita, que se nos converte en poema e que consegue que Darío a diario sexa máis Darío ca nunca. Escoitade.
Xela Diario. O meu nome é Rita. Teño 8 anos e vou ler o poema instantánea da túa visión da obra Darío a Darío. A roupa te arrequecido no meu colo. Somos o globo terráqueo. Pousado nos raios do sol, teu pai.
Irás, dirás que virás. O acento nas nádegas punzado. Irás, dirás que virás. Se resides teus setembros.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación neste lunes 19 de abril, xornada gris. Apuntan os pronósticos que seguiremos hoxe con bretemas e neboeiros e temperaturas suaves e que os chubascos poderían acompañarnos de cara a finais desta semana. En canto a información, moita é a que nos chega tanto de Redondela como de outros puntos da Bisbarra e que debullaremos tamén, como non, neste tempo da estación con toda a actualidade tamén autonómica, nacional e internacional, cun ollada, especialmente os luns tamén, no mundo do deporte. Para facer balance de todo o que acontecía cos equipos locais e comarcais esta pasada fin de semana, adiantamos xa que o equipo de remo do clube de Chapela na categoría senior feminina ven de proclamarse campioa galega de bateis. Pois moi boas novas no deporte feminino, con resultados positivos tamén no fútbol para o Choco e tamén cunha vitoria, en este caso cunha derrota para o Chapela no Balomán. Serán algúns dos asuntos cos que centremos o noso tempo da estación de hoxe. Un tempo da estación que arrancaba, como saben, ás 11 da mañá e como vimos facendo ao longo de todo este mes de abril co espazo Xela a Diario, unha programación que cada día os acompaña aquí na Radio Municipal de Redondela, que se organizan dende as bibliotecas municipais e que dirixe Ana Faccini para honrar a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, a poeta e tradutora Xela Arias, que ademais dá nome á Biblioteca Municipal de Chapela. Con este espazo de Xela Diario continuaremos ao longo deste mes de abril, tamén para maio, con moitas sorpresas. A programación diaria tamén traerá este espazo dedicado a Xela Arias. E hoxe temos que falar tamén de outras cuestións, de toda esa actualidade de Redondela e Bisbarra, que pasa polo Artelixo, que ven de inaugurarse xa esta pasada fin de semana. Rúas e prazas de Redondela convertéronse xa nun museo ao aire libre, con obras de arte feitas con material de refugallo. Pero tamén temos que falar de máis cultura. Falamos dos títeres do Festival Internacional de Títeres de Redondela, que cada ano se ven celebrando dende aí xa moito tempo ao redor do mes de maio, pero que por mor da pandemia, como acontecía no pasado ano, vaise celebrar en setembro. Co seu organizador, con Luis Crespo, falaremos hoxe máis polo miúdo do que será o Festival Internacional de Títeres deste ano, a súa programación e as medidas, como non, tamén de seguridade e distanciamento que se preparan para a edición do próximo mes de setembro en Redondela. Pois de todo isto e moito máis, falaremos ao longo deste tempo de radio en directo que arrancamos xa, facendo un resumo tamén informativo da crónica máis alentable desta xornada que ampliaremos minutos antes das 12 do mediodía. Pois como lles decimos, benvidos e benvidas a este tempo da estación, este lunes 19 de abril, no que temos que falar tamén dun aumento de casos na área sanitaria de Vigo. Non é o caso de Redondela, que se que cunha incidencia baixa, menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes, pero no conxunto da área sanitaria incrementanse e Vigo está xa no límite dos 150 casos por cada 100.000 habitantes, que obrigaría a que este concello veciño pasase a un nivel máis alto de restriccións. De todo iso falamos enseguida. Reciban xa un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E arrancamos este resumo informativo falando do arte lixo. As rúas de Redondela locen xa as esculturas do certame deste ano. Inaugurouse unha nova edición esta pasada fin de semana que se prolongará ata o 30 de abril con diferentes actividades. Transformase xa Redondela nun museo ao aire libre con obras de arte feitas con material de refugallo. Un centro de traballo se enchen as rúas e prazas da vila e tamén os escaparates dos comercios para concienciar sobre a necesidade de coidar o medio ambiente. Dicir que tamén no Multiusos da Xunqueira está aberta a exposición do artista redondelán Moisés Iglesias Recomposicións, que poderá visitarse na Sala 1 do Multiusos ata o próximo 17 de maio. E máis asuntos, o BNG leva ao Parlamento a problemática da Casa de Apostas de Redondela. A deputada Alexandra Fernández presentou varias iniciativas porque dubidan de que este establecemento cumpra co requerimentos legais como o distanciamento de 150 metros dos centros de ensino. Sinalan que a medición co Conservatorio de Música Víctor Ureña non se atopa en todo o expediente, acreditando que se realizou no mesmo lugar. Segundo o regulamento de máquinas recreativas, a distancia mínima cos centros educativos debe superar eses 150 metros, un dos puntos máis escuros na concesión desta autorización por parte da Xunta de Galicia. E achegámonos tamén ao Departamento de Medio Ambiente, que pide colaboración veciñal para identificar o autor dun delito de maltrato animal. Neste caso, apuntan que foi na xornada do venres cando alguén deixou unha bolsa con 5 crías de gato recén nacidas nun colector do lixo no Camiño Verdeal, na parroquia de Quintel. Animais que foron atopados por unha veciña que alertou a policía e logo o Departamento de Medio Ambiente, que se fixo cargo destas crías, foron xa atendidas por un centro veterinario e recollidas pola protectora Animais Sen Fronteiras, que se fai cargo do seu coidado. O colector baleirárase ás 10 da mañá, polo que entre esa hora do venres e as 3 da tarde, cando foron atopados, algunha persoa ou persoas deberon deixar estas crías no colector a plena luz do día, polo que dende o Departamento de Medio Ambiente solicitan esa colaboración dos veciños ante calquera información que puidera axudar sobre algún vehículo ou persoa que estivera nesa zona do Camiño Verdeal o venres entre as 10 da mañá e as 3 da tarde. E falamos agora tamén das xornadas gastronómicas do Choco. Do 7 ao 16 de maio, Redondela vai celebrar este evento gastronómico. A situación sanitaria por mor da pandemia non vai permitir celebrarlo de xeito tradicional, instalando carpas con presenza masiva de público, pero o concello opta por facer unhas xornadas de exaltación deste cefalópodo en colaboración cos locais de hostalaría. Hoxe, luns, día 19, é a última xornada para que os locais que o desexen poidan inscribirse nestas xornadas, nas que o Choco será suministrado pola Confraría de Pescadores e subvencionado polo concello, polo que entre o 7 e o 16 de maio os locais de hostalería de Redondela ofrecerán este produto, o Choco de Redondela, en diferentes receitas, salgadas ou doces, pero con prezos populares grazas a esta subvención municipal. En máis asuntos, a Asociación Sociocultural ASCM, que leva máis de 30 anos traballando pola inclusión das persoas con discapacidade, pechaba esta fin de semana en Redondela a súa xira pola inclusión, unha iniciativa denominada Es por Todos Galicia, integrada no programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia para visibilizar o camiño dende unha óptica inclusiva, potenciando un camiño máis accesible para todos. Alcaldesa Andina Rivas fixo entrega a Carla do Premio Xacobeo por resultar a súa proposta plástica gañadora cunha mascota inclusiva para o camiño portugués. En canto á situación sanitaria, como xa decíamos, Galicia segue aumentando os casos activos, pero afortunadamente redúcense tamén os novos positivos. Aumentan as hospitalizacións ata 199, con 33 persoas na UCI, pero a positividade baixa respecto aos últimos días, é do 1,63% nas probas realizadas. En canto a áreas sanitarias, Vigo é a que rexistra máis casos, 732, incrementáronse en 26 nas últimas horas, seguida da Coruña con 677 casos e Pontevedra con 448. O Concello veciño de Vigo está no límite dos 150 casos por cada 100.000 habitantes. Nas últimas horas registrábanse 148 casos activos. De pasar a ese seguinte nivel, 250, tería máis restriccións. Non é así en Redondela, que segue cunha incidencia baixa, 44 casos por cada 100.000 habitantes. Máis alto é Soutomaior, con 135. En Pazos de Bormén mantéñese nese limiar entre 50 e 150 casos e Fornelos de Montes non rexistra casos activos. En canto ao conxunto do país, insístese tamén na importancia da vacinación e querese desbotar calquera dúbida sobre vacinas como AstraZeneca ou a de Janssen, polo de agora paralizada. Advirten os expertos que fumar ou tomar anticonceptivos é moito máis perigoso que a vacina, xa que ten un índice moito máis alto de poder provocar trombos. Esos especialistas insisten na seguridade da inmunización que segue facéndose a bo ritmo en Galicia. Insistir tamén en posibles cambios de cara ao verán. A Xunta de Galicia estuda poder reabrir o ocio nocturno a principios de verán. Nun mes anunciou o Goberno galego que fará unha experiencia piloto para testar a desescalada neste sector. E mentres, en canto á crónica económica, apuntar que o Ministerio de Economía prevé comezar a licitar os fondos europeos entre os próximo mes de maio e xuño. Saiban tamén que arrancou xa oficialmente esta fin de semana a campaña electoral en Madrid de cara a eses comicios autonómicos do próximo 4 de maio, no que todas as sondaxes dan o Partido Popular como lista máis votada, non con maioría absoluta, polo que Ayuso podería ter que pactar con Vox. Xa dixo que estaría disposta a facelo con Ciudadanos, aínda que moitas son as sondaxes que apuntan a que a formación laranxa quedaría sen representación na comunidade madrileña. E moita información tamén na crónica do deporte. Como xa lles adiantábamos, as remeiras do clube de Chapela son xa as raíñas dos bateis galegos logo de se proclamar na categoría absoluta campeonas galegas de bateis nas probas autonómicas disputadas esta fin de semana en Bueu, na categoría masculina. Foi o batel de San Mertón Lameu que se alzou como novo rei autonómico na categoría absoluta. Foron en total 7 os clubs que se repartiron as bandeiras. Só 3, Mecos, Cabo de Cruz e Rianxo, cantaron vitoria por partida dobre. En canto ao fútbol, falamos tamén do pleno do Choco, que tanto na categoría juvenil de División de Honra como na terceira división conseguiron os seus triunfos. O Choco Senior segue así imparable na carreira o play-off logo de impoñerse o Silva por un contundente 1-4. consolida a segunda praza o equipo redondelán logo deses 4 goles que conseguiron sumar Nagrela e que foron asinados por Llano, Fran Monroy e Martín por partida doble. Imparable, polo tanto, Choco nesta carreira contra reloxo na loita polas dúas prazas da fase de ascenso, un triple empate nos tres postos de arriba nos que os de Gonza comparten praza co Vilalbés e o Estradense. En canto xuvenil de división de honra, vitoria tamén contundente por goleada ante o Real Avilés, 7-0 foi o resultado para o Choco, que chegou e venceu con dobrete de Javi Labrada e Óscar Villar, e goles tamén de Ju, Antón e Edgar. En canto balonmán, sorte desigual para os equipos locais da Primeira Nacional. Gañaba nun final de infarto a Sar Plástico Omnium ante o Ar Coruña por 35 goles a 33. Perdía o Rodosa Chapela na casa ante o balonmán Inxenio por 25 goles a 33. Na próxima xornada, o Rodosa visita a pista do Bueu Atlético, mentres que Sar Plástico Omnium tamén xoga fora, neste caso no Gatañal, ante o Luceros. Salientar que na categoría femenina de honra prata aprazouse o encontro entre o Porriño e a Sarro da Vigo previsto para esta pasada fin de semana. As mozas de Chini despedirán a Liga en Redondela esta próxima fin de semana. Recibirán o Palencia Turismo no último encontro de Liga, como saben xa, con esa permanencia na categoría de prata do balonmán estatal xa asegurada dende a pasada fin de semana. E falamos tamén do Celta ante Vigo, que dá outro paso cara a tranquilidade logo dun empate sen goles no encontro disputado na xornada de onte. Hugo Mallo marcou un gol que foi anulado e creou tamén as mellores ocasións nun encontro que remataba, como dicimos, a ceros en Balaídos. En canto á crónica meteorolóxica, certa inestabilidade que polo de agora tan só deixa nubes aquí en Redondela e temperaturas suaves mínimas para hoxe en torno aos 10 graos e máximas de 17. As nubes irán en aumento e poderían deixarnos algún chubasco xa a partires de mañá, especialmente de cara ao final desta semana poderíamos ter algunha chuvia e as temperaturas que irán baixando gradualmente. Mínimas para mañá de 9 graus e máximas de 16. Os termómetros manteránse prácticamente sen cambios ata o venres con ceos cubertos e, como decimos, posibilidade de chubascos intermitentes, chubascos ocasionais que nos irán acompañando nesta semana de abril. Pois estas e outras cuestións ampliaremos del noso tempo informativo. Agora un chisco de música. De seguida máis contidos aquí na Radio Municipal de Redondela. Entre outras cuestións, falaremos do Festival Internacional de Títeres, que xa saben, vais a celebrar en Redondela no mes de setembro.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois deixamos xa a música que nos acompañaba da roda para dar paso, como xa decíamos, o noso primeiro convidado de hoxe. Temos ao outro lado da liña telefónica a Luis Crespo, organizador do Festival Internacional de Títeres de Redondela, que como xa lles adiantábamos hai algúns días, ten xa data e por segundo ano consecutivo trasladase de maio a setembro. Para falar deste certame está el con nosa, como decimos, ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Luis.
Hola, bo día a todos e a todas.
Moitísimas grazas por atendernos para, bueno, ir facendo un poquinho de gañas, non? De festival. Hai uns días dende a Asociación Xente Titiriteira, a organización deste certame, informábades, non, que o 22º festival, que se di pronto, 22 xa, vais de celebrar, non podía ser doutro xeito, nin a pandemia puido con el o pasado ano, nin tampouco vai poder este, pero iso sí, novamente, esas datas de maio nas que estábamos afeitos, non, a este certame, trasládanse novamente a setembro, non?
Sí, a verdade é que estuvemos agardando ata ver que se habría algunha posibilidade de facelo en maio, pero as circunstancias non axudaban. Tamén Segovia apostaba por moverse a setembro porque agora en maio non daba para organizar viaxes. A verdade é que a experiencia do ano pasado foi moi positiva. A idea este ano é darlle unha nova volta para recuperar as rúas, sobre todo os itinerantes, para que a xente se poda chegar a Redondela e poda disfrutar de, digamos, ainda que sexa ese teatro itinerante tan habitual neste festival. Pois vamos manter as carpas na línea do ano pasado, onde habrá que de que facerse cunha entrada no multiusos 15 días antes. A verdade, pois intentando aí ultimar todo, xa que temos relativamente avanzada a programación. Temos tamén un atasco de compañías que estaban contratadas no 2019, no 2020, as que puidemos. Bueno, temos aí na pista de saída xa unha serie de compañías, algunhas xa pechadas. Bueno, a verdade é que non estamos a tanto tempo. Temos na noso unhas 25 compañías que queremos que convidar este ano ao festival. En iso estamos traballando, toda a asociación está aí pendiente, como toda a sociedade, de que ocurre co COVID, como van as incidencias, os horarios, ainda a día de hoy é unha incógnita, baixo que horarios nos vamos manexar, pero a idea é ter a programa e despois adaptalo a realidade social que nos toca vivir.
Pois está claro, non? Que, como nos decían tamén os compañeros do Artelixo de Andaina tamén, cando poñían en marcha o Festival de Curtametraxes, que, bueno, case que hai que sentirse afortunado por poder seguir programando, aínda que sea con limitacións, con modificacións, pero non deixar que a cultura pare, porque a cultura é segura, tomando todas as medidas de distanciamento, de higiene, demostrouse o ano pasado, non? Nun certame que se desenvolveu perfectamente.
Sí, nos niso fomos extremadamente cuidadosos de que por reagrupación familiar ou grupo burbulla tamén deu nos certo traballo facer en cada representación o patio de butacas ad hoc según se fora vendendo. Entonces, pero a verdade é que iso funcionou ben. Despois en cada función montábamos o patio de butacas agrupando as cadeiras según se foran vendidas as entradas. A verdade é que niso podemos decir que foi un festival seguro, porque a cultura é segura. A verdade é que nun sitio que non precisa sacar a máscara e que podes manter unha distancia, ademais nas carpas sempre lle deixamos unha parede para que haxa ventilación, e que non hai maneira humana de que haxa máis medidas restrictivas.
Está claro, non, que cumprindo os protocolos, igual que podemos agora xa pois ir á hostalaría, igual que os nenos levan todo o curso indo ao cole e os institutos, seguimos tamén facendo todos o noso traballo, pois iso, non, con a xixene de mans, coa máscara, coa distancia, tamén se pode, con moito máis traballo para vos, como decías, Luís, non, porque hai que facer ese patio de butacas a medida, non, para cada espectáculo en función das reservas previas, pero pode facerse este ano, pois tamén, non, con esa necesidade de que con días de antelación para que vos poidades organizar ese patio de butacas a xente reserve e adquira esas entradas, que non sei se serán como ano pasado, tamén con ese prezo simbólico moi reducido,
non? Sí, de feito toda esa recaudación entregase yo con sello, non, xa que eses espectáculos hai que entender que deberían de ser de maneira gratuita, como sempre foron, non? Ainda pese que a nós nos dá moito máis traballo e temos moitos máis gastos, digamos que esa taquilla é simbólica e entregase ás arcas municipais.
Uh-huh. Porque o ano pasado, creo recordar, Luis, disculpa que te interrumpe, que era un euro, ¿no? Non sei se este ano tamén vai ser así.
Exactamente. E simplemente polo feito, que nos tamén, digamos, unha discusión interna a nivel organizativo, poderíamos dalas gratis, pero queremos, de balde, pero queremos, digamos, que recolla as entradas e a persoa que ten certo grado de interese en ver ese espectáculo ou ver outro, xa que os aforos, inda que a carpa permita unha media de 120 espectadores, non son moitos. Entonces é simplemente, digamos, para que se gasten con rigor esas entradas e que a xente que teña un interés poda collelas.
O que semella que complicado son esas funcións de escolares que congregaban, non, a centos de rapaces no auditorio da Xunqueira que podían ver este festival e que todos os anos estaban agardando por él, non?
Sí, a verdade é que iso, con nivel de aforos que temos en sala, xa non só afecta a campaña escolar, que por suposto, pero tamén afecta as representacións que temos en sala, xa que a media de espectadores, por moito que apretemos, son entre 45 e 60 espectadores. É dicir, se queremos preservar ese metro e medio, grupos burbulla, é dicir, esta situación afecta moito, pasa a profesión en xeral, hoxe por hoxe en sala, depende da comunidade autónoma, uns un pouquinho máis, uns un pouquinho menos, pero está complicado recuperar ese aforo que tiñamos antes. Eu penso que vai facer falta mellor con un pouco de sorte outro aniño máis, pero en algún momento tamén é verdade que a cultura é moi segura e que a xente se senta, non quita máscara, en iso hai cousas moi positivas e que eu penso que van a axudar a recuperación nese sentido dos aforos, non? E unha das premisas que temos este ano é recuperar os itinerantes, porque si é verdade que o ano pasado había unha situación máis delicada, por así decirlo, máis con certo grado de inseguridade, pero penso que hoxe por hoxe, o sea, as ciudadanas xa están un pouco afeitos a esta realidade, e os itinerantes pensamos que pode ser unha modalidade moi segura de que a xente se poda disfrutar de maneira, vamos a decir, ácrata, paseando, dando unha volta polo festival, e que se vai a topar un montón de cousas, porque este ano queremos apostar por eses recorridos ao aire libre, que son moi seguros, e sempre con grupo burbulla ou grupo familiar. Uh-huh. Ese é un pouco sumado, lóxicamente, á programación de sala, programación de carpas, as expos que estamos programando. Temos xa medio aprabrado con Cachirulo, que llevamos a facer un pequeno homenaxe que leva 35 anos de compañía. Bueno, xa temos cousiñas aí medio pechadas.
Pois medio pechadas, moi pendentes de como evoluciona a situación epidemiolóxica. Esperemos que esta velocidade de cruceiro que nos anuncian para as vacinas sexa certa, non? E xa de cara ao verán, de cara a setembro, cando se vai celebrar o festival entre 1 e 5, pois xa xa, non? Unha porcentaxe de poboación moi alta vacinada, que, bueno, que a incidencia da COVID sexa menor e que todo poida celebrarse con certa normalidade, non, o dentro desta nova normalidade, porque a vosa programación depende diso, non, case que semana a semana ir vendo como van os datos arriba abaixo, como van as restricións, que a veces se modifican de un día para outro, non?
Claro, iso é o problema que tamén lle pasa a calquera evento deste tipo, digamos, con certo grado de organizativo, que claro, dous meses antes, por imprenta, por viaxes, por axenda, hai que tomar decisións. Pois, bueno, consultamos aí cunha bola de cristal, pero intentamos apostar de unha maneira intuitiva, pero si é verdade que hoxe por hoxe, nese aspecto, poden cambiar os horarios, poden cambiar unha serie de cousas. Pero bueno, tamén hai que ter varios plans, según sexa a situación, tiramos de unha organización ou de outra.
Pois, en fin, esta asociación Xente Titiriteira é sempre un traballo inxente organizar un festival internacional como a este, Luís. Podemos intuir, non imaginar de todo, pero podemos intuir como será organizalo en tempos COVID, non como foi o ano pasado como a este, pero bueno, nesta ocasión, pois con esa experiencia xa do ano anterior, do bo resultado, non, de que foi todo un éxito tamén grazas pois a esa colaboración, non, do público que previamente reservaba, que cumpría cos protocolos. A xente, cando se marcan unhas normas, cumpre, non?
Sí, eu penso que sí. Tamén hai que a veces explicarlo ben, que iso a veces tamén é un traballo que costa un pouco máis, pero si explicas ben as normas do xogo, todo o mundo pode participar baixo as mesmas normas, non? E iso axuda na dinámica de grupo, na organización, na que os espectadores se sintan cómodos, se sintan importantes, se sintan cuidados, non? Iso para nós é moi importante, dende o minuto un que o espectador chega a calquera das carpas ou da sala, intentamos lle dar a benvida ao festival e todo a un novo mundo, digamos que cuidalo, nunha palabra, non? Uh-huh. Iso tamén é unha das premisas desta organización, e o mesmo coas compañías que estén acompañadas, cuidadas, ciceroneadas en todo momento, máis que nada para que den o mellor deles mesmos, que é un pouco tamén o que nos queremos. Esa combinación de compañía a gusto e de público a gusto, eu penso que é un dos éxitos deste festival.
Pois seguro que será un éxito un ano máis, 22ª edición xa deste Festival Internacional de Títeres de Redondela, Memorial Juanjo Amoedo, do 1 ao 5 de setembro. Anótenos xa ben nas súas axendas deste ano 2021. Luís, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Imos te despedir con música, como non, Titiriteira. Falaremos de seguro, pois xa máis adiante desa programación, de como se vayan organizando as actividades. Unha aperta.
Unha aperta.
Fío e dous ollos de botón, o meu pelo é de pan fino e de tea cinturón. Bailo no titiricircus e recollo vestidor. Tu esqueleto guitarrista cando acaba a función. Danxarinas por laranxa, abrazando meu deixando sen motor. Tan 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 tan. O meu pulso ainda pulsa debaixo do meu caixón. Deixándose en motor. Deixándose en motor, tan 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 tan.
xa non durme, saio a rúa a pasear.
Os meus pés de moni cre que levanme cercado mar.
Pitos, ceborines, patatitas, corazón.
Todos bailan tan festivos entoando esta canción.
Adorables, magníficos y geniales de este inmenso festival.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Hola. Sí, hola. Diríxome a ti. A ti que me escoitas. Son Ana Faccini, a voz de Xela Diario, un proxecto das bibliotecas de Redondela. Pero, como? Que aínda non participaches? Pois a que estás esperando? Hai un poema que precisa da túa voz. Graba un audio de non máis de 40 segundos, cos teus versos favoritos de Xela Arias. Envíanolo antes do 23 de abril a bibliotecaredondela@redondela.gal co asunto o poema Somos Nós. Emitirémolo no noso programa. Consulta o guión da grabación nas redes sociais das bibliotecas de Redondela. Xela Diario, onde o poema sodes vos.
Marcelo, en que pensas?
Estou namorado. Só podo pensar nela.
Que dixo? Conociche unha rapaza no baile ou que?
Vai daí. Estou namorado, cautivado por Radio Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, neste lunes, neste 19 de abril, no que falamos en primeiro lugar de arte e medio ambiente, concretamente do arte lixo, que está xa en marcha. Rúas e prazas de Redondela teñense transformado xa nun museo ao aire libre, con pezas de arte feitas con material de refugallo. Un cento de pezas distribúense xa polas rúas e plazas de Redondela, como lles decimos, e tamén polos escaparates dos os comercios e establecementos que colaboran tamén con este Artelixo 2021. Esta pasada fin de semana inaugurábase esta edición, que se prolongará até o 30 de abril con diferentes actividades. Como cada ano, este certame ecoloxista e reivindicativo trae a necesidade da reducción e da reciclase as nosas vidas. Tamén no marco do Artelixo pode visitarse a exposición Recomposicións do artista redondelán Moisés Iglesias. Está na sala 1 do Multiusos da Xunqueira e seguirá aberta ao público até o 17 de maio. O acto de inauguración celebrábase onte oficialmente en San Martiño de Ventosela, parroquia que xa acollía a plantación de máis de 200 frondosas en colaboración con Lenda, a comunidade de Montes de Ventosela e a colaboración do Concello. Alí leuse o manifesto deste ano que xira ao redor da contaminación dos ríos, como sempre, un certame que quere concienciar na necesidade de respetar o medio ambiente, como apuntaba un dos organizadores, Berto Covelo.
É un punto especial este ano o dos ríos, ¿no? Porque tamén fixemos unha limpieza de río, sobre todo deixar unha sementiña aí de que se vaya concienciando, de irnos concienciando todos, que ninguén está libre de que temos un camiño por andar todos e todas, ninguén pode ser aquí el adalid de nada, non? Pero sí, irnos concienciando todos pouco a pouco e ir tratando de aportar o noso gran de area, non? En ese sentido. Artelixo precisamente como é iso, é un traballo de concienciación. E é moi importante, ao final, pese a limpeza de ríos que fagamos, pese a todo o que fagamos, sempre todo facemos en esa línea, ¿no? De tratar de concienciarnos e concienciar un pouco, se cabe.
Pois esta edición, o Artelixo tamén ten previsto ampliar o seu radio de acción cun obradoiro para os máis pequenos que van celebrar en Ourense, en Vilar de Santos, o sábado 24 de abril, no espazo Carabuñas. E achegámonos tamén ao medio ambiente para apuntar unha demanda que chega dende a Concellería que dirixe Roberto Villar. Piden a colaboración veciñal para identificar o autor dun delito de maltrato animal. Solicitan, polo tanto, que os veciños acheguen información, se a coñecen e logo de que o venres alguén deixara nunha bolsa de plástico 5 crías de gato recén nacidas nun colector do lixo, un suceso que se producía no Camiño Verdeal, na parroquia de Quintela. Animais que foron atopados por unha veciña que alertou a policía e despois o feito puxose en coñecemento de medio ambiente. O colector, que estaba prácticamente baleiro, fora recollido pola empresa Urbaser ás 10 da mañá, polo que os animais tiveron que ser depositados o venres entre as 10 da mañá e as 3 da tarde, cando foron atopados por esta veciña. Villar denuncia que este acto de maltrato animal produciuse a plena luz do día, polo que pide aos veciños calquera información que poida axudar sobre algún vehículo ou persoa que estivera nesta zona do Camiño Verdeal nesa franxa horaria. Advirte que este tipo de actos son de especial gravidade, xa que esos animais non foran atopados, acabarían afogados, triturados no camión ou mesmo incinerados vivos. Duras palabras di o concelleiro porque non se trata simplemente dun caso de abandono. Calquera persoa que teña información pode alertar a policía local no teléfono 986 40 26 10. Os animais, dicir que foron xa atendidos nunha clínica veterinaria e recollidos logo pola protectora Animais Sen Fronteiras, que se fará cargo do seu coidado. E falamos tamén dunha denuncia do BNG que leva ao Parlamento a problemática da Casa de Apostas de Redondela, unha situación que centra o interese dos nacionalistas e a deputada provincial Alexandra Fernández expuxo xa varias iniciativas no Parlamento para chegar, din, ao fondo deste asunto. Centra estas propostas na acta de medición pola distancia que existe entre este local de apostas e o Conservatorio de Música Vítor Ureña, xa que non se atopa no expediente ningún documento asinado por técnicos que acredite que se fixo esa medición in situ. Segundo o regulamento de máquinas recreativas e de azar, a distancia mínima entre un salón deste tipo e o acceso aos centros educativos debe superar os 150 metros. De feito, este foi un dos puntos máis escuros na concesión da autorización por parte da Xunta e da licenza municipal. No proxecto sempre se fixo alusión a que se cumpría, pero cando BNG demandou esa acta, dende a Xunta argumentan unha reinterpretación, afirmando que a medición debe ter en conta os pasos de peóns en cuestión, pero algo o que non fai referencia ao regulamento. A Casa de Apostas está, din, nun emprazamento estratégico preto dos centros de ensino, dos centros deportivos tamén da Marisma, e un dos seus principais objetivos, sinalan, é precisamente a mocidade de Redondela. Advirten que hai moita preocupación das familias polas problemáticas de adicción o xogo nas casas de apostas e salóns, e considera Fernández que é preciso poñer en claro esta licencia. Mantivo un encontro con membros desta plataforma en contra da Casa de Apostas e insiste no carácter fraudulento desta acta que nunca se entregou o Grupo Nacionalista. Por iso, leva ao Parlamento varias preguntas e proposicións. Hai un ano que se abría esta Casa de Apostas, apertura precedida dunha importante movilización social, cunha plataforma respaldada por máis de medio cento de colectivos que fixeron actos de protesta contra a apertura deste local e chegaron a presentarse máis de 2.000 alegacións no Concello. Pola parte do BNG, insisten que tanto as autorizacións da Xunta como as licencias municipais baseanse nunha presunta medición irregular, polo que van seguir traballando e denunciando esta situación. E máis asuntos, falamos agora das xornadas gastronómicas do Choco que se van celebrar entre o 7 e o 16 de maio. A situación sanitaria por mor da pandemia non permite facer a festa como é tradicional, instalando unha carpa e con presenza masiva de público. Por iso, o Concello optou por unhas xornadas de exaltación do Choco en colaboración cos locais de hostelería que desexen sumarse a esta iniciativa. Hoxe é o último día para que os locais se sumen inscribiéndose a estas xornadas gastronómicas. Poden facelo a través da páxina web do Concello de Redondela ou no teléfono 986-400-300. O choco, o produto estrela da enseada de San Simón, será suministrado pola Confraría de Pescadores e subvencionado polo Concello. As xornadas fanse en colaboración coa Asociación de Hostaleiros Rías Baixas, se teñen un dobre obxectivo: por unha banda, dinamizar o sector da hostalería moi golpeado pola crise, e tamén poñer en valor un produto de excelencia como é o choco. Por iso, aínda que este ano a festa do choco, como é tradicional, non se celebre, porque supón un evento, neste caso, con grande afluencia de público, sí que poñen en marcha estas xornadas de exaltación, na que os locais de hostalería que participen farán as súas propostas, pratos feitos con choco, e o produto principal será este cefalópodo con prezos populares, xa que o choco terá unha subvención do Concello. Os locais se potenciarán, ademais, o servizo a domicilio, que será gratuito, e tamén a recollida no local destes pratos. E falamos tamén de Camiñón de Santiago e de inclusión, porque a Asociación Sociocultural ASCM leva máis de 30 anos traballando pola plena inclusión das persoas con discapacidade. Esta fin de semana pechaban en Redondela a súa xira pola inclusión. Esta iniciativa orixinal Es por Todos Galicia está integrada no programa O Teu Xacobeo da Xunta e busca visibilizar o Camiño de Santiago dende unha óptica inclusiva, potenciando un camiño máis accesible para todos. Desta banda, tamén a alcaldesa Digna Rivas facía entrega a unha nena, Carla, do premio do Xacobeo por resultar a súa proposta a gañadora na busca dunha mascota inclusiva para o Camiño Portugués. A asociación pon así fin a esta xira, que levou coas súas furgonetas Es por Todos sobre rodas por 8 concellos galegos, o último este de Redondela, para reivindicar esa plena inclusión das persoas con diversidade funcional tamén na peregrinaxe. En canto á situación sanitaria, saiban que Galicia segue a incrementar os casos activos, pero redúcense os novos positivos nas últimas horas. Aumentan tamén as hospitalizacións e a positividade, o bo dato é que segue a ser baixa. A curva de contagios continúa coa tendencia ascendente. Segundo os últimos datos, hai 2.767 persoas co virus activo en Galicia, 74 máis ca onte. Por áreas sanitarias, Vigo é a que registra máis casos activos, 732, aumentaron 26, seguida da Coruña con 677, suma 4 máis. En terceiro lugar está a área de Pontevedra con 448 casos, son 20 máis. A presión asistencial aumenta lixeiramente con 199 persoas ingresadas pola COVID e a cifra máis alta das dúas últimas semanas, 33 destes pacientes están na UCI. Salientar tamén que onte o Sergas notificaba o falecemento de dúas persoas por mor do coronavirus, son xa 2.373 as vítimas mortais en Galicia dende que comezou a pandemia. Apuntar que os datos en Redondela son positivos, segue a ser baixo o número da incidencia con 44 casos por cada 100.000 habitantes en Redondela. Achéganse, sen embargo, perigosamente os 150 casos por cada 100.000 habitantes en Vigo, con 148 casos. De chegar a ese limiar dos 150, sería necesario que Vigo pasase a un chanzo superior de restriccións. En Soutomaior tamén se achegan a ese límite con 135 casos, seguen en pazos entre os 50 e os 150 e non se registran novos casos en Fornelos de Montes.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte temos que dar os parabéns ao clube de Remo de Chapela porque as deportistas deste clube da categoría absoluta veñen de proclamarse campioas galegas de bateis, un campeonato galego que se celebraba na xornada de onte en Bueu e que proclamaba tamén a categoría masculina os remeiros de San Bartolomeu de Moaña en nesa categoría tamén absoluta. Salientar que neste campeonato galego de bateis, disputado, como decimos, en Bueu, houbo 7 clubs que se repartiron as bandeiras, pero tan só 3, Mecos do Grove, Cabo de Cruz e Rianxo, puderon disfrutar por partida doble esa victoria. Como decimos, a do batel absoluto para San Bartolomeu, que se impuxo a Bueu, que foi su campioa, e Ares, que acabou en terceira posición. Na final absoluta, Chapela gañaba por diante de Perillo, a que aventaxaba en 2 segundos. En terceiro lugar, quedaba Rianxo. E tamén apuntar que Cabo de Cruz e Area Longa remataron entre as primeiras. Conseguía tamén o bronce o clube de remo de Chapela na categoría alevín feminina e tamén o bronce na categoría alevín masculina. Ademais, tamén foi prata o equipo do club de remo de Chapela na categoría cadete masculina e bronce na categoría juvenil feminina. E temos que falar tamén de bons resultados no fútbol para o Choco, que gañaba na categoría juvenil de División de Honra de maneira contundente ante o Avilés, cun espectacular goleada en Santa Mariña, 7-0 para o conxunto redondelán. Neste caso, un final de partido tamén con moita expectación, salientar que foron tamén os goles moi repartidos, dobrete de Javi Labrada e Óscar Villar, e goles de Ju, Antón e Edgar. E tamén na categoría senior da terceira división, o Choco segue con paso firme cara ao playoff de ascenso, logo de gañar tamén onte a domicilio cun contundente resultado ante o Silva, 1-4 para os de Gonza, 4 goles na grela asinados por Llano, Fran Monroy e Martín, que facía dobrete. Apuntar que o Choco está imparable nesta carreira a contrarreloxo polas dúas prazas que dan tamén posibilidade de xogar esa fase de ascenso. Un triple empate nos 3 postos de arriba nos que os de Gonza comparten praza co Vilalbés e o Estradense. en o balonmán cara e cruz a cara para Sar Plostic Omnium, que gañaba in extremis nun final de infarto o Ar Coruña no partido disputado en Redondela con 35 goles a 33. Peor sorte para o Rodosa Chapela, que perdía esta fin de semana na casa ante o balonmán Ingenio por 25 goles a 33. A próxima fin de semana, Sar Plastic Omnium terá que desplazarse ao pabillón municipal do Gatañal para medirse o Luceros, mentres que o Rodosa Chapela xoga tamén fora, será o sábado ante o Bueu Atlético. Na categoría feminina de Honra Prata, aprazouse o encontro entre o Porriño e a Sarro da Vigo, previsto para esta pasada fin de semana. Xa o próximo sábado, as de Chini despiden a Liga en Redondela. Será, neste caso, ante o Palencia Turismo. Último partido de Liga, como decimos, pero sacos deberes feitos. As mozas da Sar xa matemáticamente salvadas manterán un ano máis a categoría de Honra Prata. En canto á situación meteorolóxica, salientar que seguimos con tempo certamente inestable, temperaturas algo máis frescas para esta semana e tamén chubascos a partires de mañá, é o que nos deixa o pronóstico meteorolóxico. Hoxe, con temperaturas xa máis frescas, mínimas de 10 graus e máximas de 18, e a partires de mañá seguen baixando os termómetros, agárrase ata o venres unhas temperaturas que estarán entre as mínimas de 10 graus e as máximas de 17 ou 18, con ceos cada vez xa máis cubertos. Os ceos iránse tapando cada vez máis a partires desta tarde para deixarnos xa mañá martes e prácticamente alo menos ata o venres, segundo apunta pronóstico, chubascos intermitentes e dispersos.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dez minutos pasan das 12 do mediodía, tempo para despedir aquí a nosa estación de hoxe. Facémolo lembrando, yes, como sempre, que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com, coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta con este tempo da estación mañá, como sempre, a partires das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Marcelo, en que pensas?
Estou namorado, só podo pensar nela.
Que dixo? Conociche unha rapaza no baile ou que?
Vai dai, estou namorado, cautivado por Radio Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A municipal no 94.9.